слухаєте подкаст Громадського радіо.
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, його нове міжфракційне об'єднання, політичні амбіції та маніпуляції. Про це у рубриці «Фейкотрон» говоримо із заступницею керівника VoxCheck Світланою Сліпченко та з шеф-редакторкою видання «Слово і діло» Катериною Пітєніною.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
І сьогодні будемо говорити про людину Дмитро Разумков, його заяви, його взагалі політична активність, його оце от
політичні амбіції.
Амбіції його, це міжфракційне об'єднання. От будемо говорити про це, про такого нового гравця українського, як нового старого гравця в українській політиці.
Ну, якщо хтось забув, Дмитро Разумков – це народний депутат, колишній спікер Верховної Ради. Остання новина про нього – це те, що він переконаний, що крім підозри нардепу Гелоросу за непристойний жест у стінах парламенту, слід оголосити підозри іншим народним депутатам, які фігурують у гучних скандалах. Ну і, зокрема, це про те, що Дмитро Разумков робить багато заяв останнім часом для того, мабуть, щоб його більше цитували, для того, щоб він активніше з'являвся у пресі і ніхто про нього не забував. Ну, а його насправді відсторонили від виконання обов'язків спікера Верховної Ради, ще коли слуги народу робили своє виїзне засідання і збирали підписи проти цього. Навіть потім були розмови, що і мандата депутатського хочуть його позбавити, але ця ситуація поки що не зрозуміла, чи хочуть, чи ні, чи залишили цю справу, тому що там ще була і конституційна історія, чи взагалі законно позбавляти Дмитра Разумкова мандата, і чи є для цього підстави.
Так, от деякі такі історії будемо обговорювати, деякі заяви. Дмитро Разумков якось сказав про соціологічні дослідження. Соціологічні дослідження показували, що минула каденція Верховної Ради закінчила свою роботу з показником довіри близько 4%. 1% повністю позитивно оцінювали і 3% оцінювали більш-менш. Ось так він сказав. Останні соціологічні дослідження, які були, показують, що цей показник зараз становить 39%. Це він говорив уже про нинішній парламент. Коротше кажучи, намагався переконати, що довіра до нинішнього парламенту в рази вище, ніж до попереднього. Організація VoxCheck, власне, звернула увагу на цю заяву, і ось як насправді. Центр Разумкова, от це цікаво, до речі, да, бо батько Разумкова, на честь батька Разумкова названий цей центр, запитує українців щодо довіри, а група рейтинг про задоволеність роботою. І потрібно це розрізняти. На дату цитати Дмитра Разумкова дослідження щодо довіри до нового парламенту ще не були оприлюднені, а у липневому дослідженні про задоволеність діяльністю парламенту 7% оцінювали її позитивно. Зараз ця цифра 39. Тобто не варто плутати соціологічні опитування, які стосуються довіри і те, наскільки задоволені роботою. Ось в цьому тут прихований диявол.
Ну от сьогодні ми поговоримо про маніпуляції, які допускав Дмитро Разумков у своїх виступах, у своїх заявах, і нам у цьому допоможе розібратися заступниця керівника VoxCheck Світлана Сліпченко, яка в нашій студії. Так, чому важливо говорити про Разумкова? Тому що от, якщо брати знову ж таки соціологічні дослідження, то його навіть ще не створена партія, а тільки уявна, про яку щось там ходять чутки, вже нібито проходить у п'ятірку до парламенту, якщо б вибори відбувалися просто зараз. І от з ким він збирається цю партію створювати? Чи збирається він взагалі її створювати? І де тут є маніпуляції, перебільшення і фейки? Зараз запитаємо у Світлани Сліпченко.
Так, щодо Дмитра Разумкова, також хотіла би почати з того, що у нас у Воксі є, окрім проєкту VoxCheck, ще такий проєкт DataVox, який рахує коефіцієнт корисної дії депутата. І, наприклад, Дмитро Разумков серед усіх своїх колег займає 10-те місце, його коефіцієнт корисної дії 87%. Це означає, що він достатньо часто підтримує ті закони, які містять реформаторську складову, тобто він виступає в цілому за реформи, які відбуваються в Україні. З іншого ж боку, якщо дивитися на деякі його заяви, особливо останні, за, скажімо, останні кілька місяців, то видається, що не всі реформи йому до вподоби. Наприклад, якщо ми згадаємо питання легалізації канабісу, то Дмитро Разумков щодо канабісу в ефірі одного з українських телеканалів казав, мовляв, цей закон насправді спрямований лише на вирощування коноплі в Україні, і мова зовсім не йде про доступ до ліків для важкохворих пацієнтів, що відповідно є маніпуляцією і не відповідає дійсності. При цьому досить багато маніпуляцій у його риториці з'явилося саме останнім часом, тому що коли ми лише починали його моніторити, а це був ще літо, осінь 2019 року, тобто ще трохи до і вже одразу після того, як він зайшов до парламенту, у його виступах переважали сухі, чіткі факти, майже не було жодних емоцій, якихось особистих суджень, і він висловлювався переважно правдиво, інколи допускаючи, наприклад, такі маніпуляції, як звучали щодо соціологічних опитувань. Так він намагався підкреслити, як зросла довіра саме до нового скликання Верховної Ради, використовуючи ось такі нереальні дані. І також ми тоді фіксували і неправдиве, але властиве для і решти слуг народу заяву про недоторканність депутатів, мовляв, щойно ось вони зайшли у парламент, вони змогли за 22 роки вперше нарешті проголосувати за закон про недоторканність. Хоча це була досить типова на той момент маніпуляція, адже сам закон з'явився у Верховній Раді ще у 2019 році, коли працювала ще Рада восьмого скликання. І до цього часу закон просто проходив усі необхідні процедури, перш ніж потрапити на голосування, а Рада нового скликання лише проголосувала за нього, хоча попередня вся підготовка вже була пройдена. І якщо поговорити ще про його нову політичну силу, Розумну політику, ми вже з колегами почали також аналізувати, що ж собою представляють ці депутати. Ми спробували подивитися всі їх виступи, усіх 25 депутатів за останній рік, за 2021, на національних телеканалах. І з'ясувалося, що переважна більшість з політичної сили не публічні. Депутати, їх майже немає на телеефірах, або вони з'являлися на національних каналах лише лічені рази і не говорили фактами. Тобто нам, власне, і перевірити, на жаль, немає що.
Ну, от, а це можна уточнити, що йдеться про міжфракційне об'єднання «Розумна політика». І ці 25 депутатів, вони, зокрема, ну, майже всі зі «Слуги народу».
Переважна більшість зі «Слуги народу», два депутати, якщо не помиляюсь, від «Батьківщини», і один позафракційний, одна Людмила Буймістр, вона вийшла зі «Слуги народу» трохи до того, як, власне, з'явилось оце нове міжфракційне об'єднання. Наймодійніший серед усіх, власне, сам Разумков, також Людмила Буймістр, однак є депутати деякі, риторика, які викликає, ну, реальне занепокоєння. Такий, наприклад, Артем Дмитрук, окрім того, що він досить категорично висловлюється і проти, наприклад, вакцинації, ми навіть чули, що казав Давид Арахамія, мовляв, у Верховній Раді є декілька противників вакцинації. Це Юрій Камельчук, про якого ми вже говорили у цій студії, Єлизавета Богуцька, яка нещодавно однієї з відомих блогерок поширювала теж неправдиві заяви щодо вакцинації, і куди ж приписують і Артема Дмитрука. Але, крім того, ми зафіксували, наприклад, що нещодавно, буквально у вересні, він давав інтерв'ю виданню «Шарі.нет», що, здається, взагалі не дуже відповідає доброчесності депутатів давати інтерв'ю таким виданням. Mm-hmm. Поруч із тим він маніпулював і, наприклад, з питань, які стосуються газу.
А от, секундочку, а да, це видання, воно зараз... Ну, тобто, наскільки воно
видання,
легально існує?
Видання, якщо я не помиляюсь, також під санкціями, однак вони змінили назву і можуть продовжувати працювати. Крім того, у них є YouTube-канал, і, власне, на ньому і вийшло це інтерв'ю.
Окей.
Тому там ми побачили це інтерв'ю, воно виглядає не дуже добре на фоні взагалі того, що депутати і без того від цієї нової міжфракційного об'єднання, вони не дуже присутні у медіа, а тут ще й присутність у такому неякісному медіа. Та крім того, він ще й маніпулював, наприклад, на темах газу і, знову ж таки, поширював неправдиві заяви щодо вакцинації. Серед інших представників політичної сили, наприклад, Людмила Буймістер, вона хоч і досить часто коментує теми енергетики, питання газу, електроенергії, бо входила до комітету відповідного у Верховній Раді. Втім, також часто допускає деякі маніпуляції, і деякі маніпуляції є ще й щодо економіки. Наприклад, вона буквально ось у жовтні озвучила фразу про те, що у нас і без того падаюча економіка, попри те, що вся Європа зростає, так нам ще й газу і електроенергії не вистачає, на нас чекає енергетична криза. І при тому, що у нас дійсно можуть виникнути деякі проблеми з енергозапасами, допоки ситуація до кінця не ясна, хоча щодо того ж газу уряд уже озвучував, що можна буде доімпортувати з Європи газ, то заява про падаючу економіку абсолютно не відповідає дійсності. Навпаки, порівняно із 2020 роком, наша економіка зростає і відновлюється після кризи.
І з нами на зв'язку вже Екатерина Пітєніна, шеф-редакторка видання «Слово і діло».
Вітаю вас.
От ми розбираємо таку політичну фігуру, постать Дмитра Разумкова. І що ви могли би сказати от в контексті того, про що він говорить, і наскільки він сам виконує і сам сповідує те, про що говорить?
От ви знаєте, насправді дуже цікаво було справді розібратися тези, чи є достовірними чи ні пана Разумкова. Але от таке спостереження, що вони настільки штамповані, емоційні і здебільшого не містять фактажу, що в більшості його тез навіть немає що аналізувати. Це якісь оцінки. От, наприклад, він згадує передвиборчу програму «Слуги народу» і каже, от ми говорили спочатку, що бабця має отримувати гідну пенсію, а не інфаркт від платіжки. А тепер нібито навпаки. Хоча наскільки пенсія гідна, залежить лише від місця твого сидіння. Поки ти був у владі, пенсія здавалася гідною і були розповіді про те, що ми її підвищуємо, а тепер щойно ти переходиш в опозицію, пенсія стає вже негідною. А інфаркт так само від платіжки настає, не від чогось іншого. Такі речі він допускає. Крім того, якщо вже говорити про конкретику і намагатися її якось дріб'язково знайти в його промовах, то є такі речі, от, наприклад, буквально напередодні він сказав про те, що, коментуючи справу стосовно Гео Лероса, він сказав, що я не проти, я сам сказав Леросу, що це неприпустимий жест у парламенті, але порушувати кримінальну справу, ну нехай він понесе покарання, але спочатку би мали би понести покарання винуватці ДТП, наприклад. І знаєте, тут я можу сказати, що, по-перше, ніяка законодавча влада не може втручатися в роботу правоохоронних органів, а по-друге, ну це така вже відверта маніпуляція, якщо говорити про те, що в будь-якому разі після ДТП, після кривавих ДТП, якщо є склад злочину, порушується кримінальне провадження. Так само тут порушили кримінальне провадження, там порушили кримінальне провадження. Я зараз не характеризую справу проти Лероса, але от тут пересмикувати і говорити про те, що давайте у нас спочатку понесуть покарання винуватці ДТП, це смішно і це справді розраховано на неосвічену публіку.
От, пані Катерино, ви сказали, що все залежить від точки сидіння, але ну вам би сказали у відповідь, ну звичайно, так влаштована політика. Коли ти у владі, ти говориш, що пенсія достойна, коли ти в опозиції, говориш, що вона недостойна. І тобто дивишся на той один і той самий факт, але інтерпретуєш по-різному. А чи було таке, що Дмитро Разумков самі факти змінював?
Ну, фактаж, я на цьому не помічала, що таке щось було, але я можу сказати, от, наприклад, оцінки він досить часто дає неправильні, наприклад, навіть якщо говорити про обіцянки та політичної сили, за якими ми стежимо, і дуже цікаво, колись, буквально місяць тому, от коли вже починалося це все публічно, цей конфлікт, у пана Разумкова в кулуарах запитав хтось із журналістів, що, скажіть, будь ласка, от «Слово і діло» пише, що ви виконали там 28% обіцянок із 100%, то він каже, що ну ви ж розумієте, що коронакриза нам не давала виконувати обіцянки. Хоча насправді це справді смішно, тому що більшість обіцянок взагалі аж ніяк не залежала від цього. І, ну, наприклад, я не знаю, от взяти будь-яку обіцянку впровадити електронне голосування для виборців, та або, наприклад, там децентралізувати оборонні держзакупівлі або ще щось. Ну, тобто, беремо будь-яку обіцянку і спробуємо якось співставити з коронакризою. Це в принципі неможливо. Тому тут, якщо говорити про перекручування, ну, напевно, це і є перекручування.
А 28% це багато чи мало для українських політиків?
Ну, знаєте, це така середня температура по палаті, в принципі, більш-менш зараз, от якщо говорити про тих, хто 2,5 роки зараз плюс-мінус перебуває, як і пан Зеленський при владі, то це така приблизно у всіх картина. Ну, якщо вже говорити про тих, хто залишається в політиці, тому що ті, наприклад, міністри, які пішли, вони мають вже більший відсоток, оскільки в них не залишилося обіцянок в процесі, наприклад, там ми закрили вже всі виконано, всі не виконано, а тут є ще у людей можливість якось більш щось встигнути зробити. Подивимося, як вони голосуватимуть.
А якщо говорити про міжфракційне об'єднання, яке створив Разумков, і про можливу партію, яку він планує створити, довкола якої ходять чутки і різні заяви незрозумілі, чи то Рая може бути, чи то не Рая, Разумков, Аваков, Яценюк, це абревіатура. Ну, йшлося про те, що це може бути такою назвою ця політична партія. Ну, воно іронічно звучить, звісно.
Ну так, а якщо імена поставити, то буде ще більше іронічно. Арсен і Дмитро.
А, ну так. Ну таке. Що ви помічали з цього приводу? Чи тут є якісь маніпуляції? Тому що бачили інформацію, що Аваков нібито взагалі звинувачує Офіс Президента у тому, що ці фейки розповсюджуються. Звідки воно взагалі йде і кому це потрібно, і кому це вигідно, на вашу думку?
Ну, тут, знаєте, важче оцінювати, тому що коли немає якихось фактів, які ти можеш перевірити справді і сказати, що тут перекручується, тут маніпуляція, то це набагато важче оцінювати, тому що йдеться про якісь кулуарні речі, до яких ми, на жаль, журналісти доступу не маємо. І треба спостерігати. Я згодна з колегою, що є і в інших парламентарів, які долучилися до Разумкова, є досить спірні тези стосовно енергетики, так само економіки, але там знову ж таки треба теж розбиратися. І я, наприклад, мала інтерв'ю нещодавно з пані Буймістер, і теж у нас залишилися такі точки, які ми не з'ясували остаточно. Ну, як на мене, все ж таки це виключно позиція, яка транслюється від пана Ахметова, а вона каже, що просто здоровий глузд збігається з позицією ДТЕК. Ну, нехай.
Ну от так от кажуть. Ну насправді відомо, що в парламенті та присутні, звичайно ж, групи та впливу, лобі різних олігархів, і по публічним заявам деяких з них ці вуха олігархів стирчать дуже серйозно.
Ну, взагалі, політики вміють відповідати так, що говорять дуже довго, а потім ти сідаєш як журналіст розшифровувати чи робити з цього матеріали, розумієш, що там немає взагалі нічого по факту і по суті. Ну і я думаю, що пані Катерина зі мною погодиться, що політики, як ніхто, вміють маніпулювати словами просто якось, ну, не знаю, фантастично, на мою думку.
Особливо політики, колишні політтехнологи, знаєте, тому що пан Разумков, та, до речі, представник саме цієї касти, і я так навмисно звертаю увагу на всі його спічі і просто подумки, хоча й обурююся, але йому якось аплодую, тому що настільки формулювати думку, щоб уникати взагалі будь-якої конкретики, і настільки отак, як намистини, розсипати оті всі порівняння, штампи і все інше, то треба вміти.
От дякуємо вам за цю розмову. Катерина Пітєніна, шеф-редакторка видання «Слово і діло», була з нами на прямому зв'язку. От запитую Світлану Сліпченко. VoxCheck робить, ну, такий рейтинг українських політиків, в сенсі, хто краще маніпулює, хто більше маніпулює. І Дмитро Разумков, як колишній політтехнолог, яке місце посідає?
Він у нас не увійшов до рейтингу 2020 року, тому що ми для рейтингу беремо лише тих депутатів, які були на визначених політичних ток-шоу, і за цей час ми зафіксували не менше 10 фактологічних заяв від нього. Однак, як я вже казала, і от те, що прозвучало від колеги, що інколи думки у Разумкова дійсно вони або розмиті, або це одні й ті самі повторювані думки були довгий час про роботу Верховної Ради, наприклад, скільки ухвалили законів, скільки депутатів за них проголосувало, це просто, ну, на жаль, не ті цитати, які хотілося б оцінювати. Плюс він не завжди був присутній на тих шоу, в які ми брали до уваги. Але останнім часом, мені здається, у словах Разумкова стало ще й більше популізму, і він став говорити те, що все-таки люди хочуть чути. Угу. Наприклад, знову ж з останніх заяв він більше почав говорити про вакцинацію, тому що, очевидно, найгарячіша тема.
І от, до речі, Дмитро Разумков і коронавірус – це ж окрема історія. В нього були заяви, от у мене були антитіла, я там… От, що він тут, де правда?
Конкретно цю якраз цитату хотіла взяти до уваги, коли він казав, що у мене є антитіла, тому… І от далі оця була дуже розмита думка про те, що нібито й вакцина потрібна, але ми знаємо, що вона захистить здоров'я, але не захистить від зараження, але ж у мене є антитіла, я нещодавно хворів. І воно так червоною ниткою проходить, нібито, ну в мене є антитіла, мені не потрібно вакцинуватися. Але насправді це не відповідає дійсності і є навіть рекомендації від Центру по контролю за захворюваності США, є рекомендації нашого МОЗу про те, що вакцинуватися, навіть якщо ви хворіли, потрібно, тому що антитіла не стійкі, вони недостатньо досліджені, невідомо, наскільки вони дають імунітет. Але є ще критичніша заява щодо вакцинації. От, наприклад, відповідно до того, що нещодавно у нас МОЗ зобов'язав певні професійні групи вакцинуватися, зокрема, це стосується освітян, розширений зараз є перелік цих професій. Разумков на це відповів, мовляв, це є порушенням Конституції. Однак, як ми вже неодноразово це говорили у своїх спростуваннях, як ми консультувалися із юристами у цих питаннях, це деякі карантинні обмеження справді виглядають як обмеження деяких свобод відповідно до Конституції. Однак не кожне обмеження є її порушенням. І у випадку, коли суспільне благо переважає все-таки над приватним, коли йде мова про вакцинацію, про те, щоб відбити поширення інфекційної хвороби, тоді саме держава опікується суспільним інтересом. І тому можуть з'являтися ось такі заходи, як обов'язкова вакцинація. Водночас юристи знову ж таки сходяться на позиції, що примусу як такого немає. У вас є вибір: вакцинуйтеся і працюйте, або не вакцинуйтеся і працюйте з дому, або якісь інші, відповідно, шукайте можливості.
І от ми знаємо, Дмитро Разумков вакцинувався чи ні?
На жаль, точно не пам'ятаю і не бачила із новин, однак про антитіла він, наприклад, казав буквально ось у жовтні. Угу. Тому, ймовірно, він досі може вважати, що у нього антитіла. Верховна ж Рада зараз почала працювати з 15-го числа якраз лише по ковід-сертифікатам, тобто або ПЛР-тест, або у тебе є сертифікат. Так. Може, поспостерігаємо за новинами і побачимо найближчими днями.
Чекай, може пану Дмитру треба в метро? А в нього нема сертифіката. Ну, може, людина їздить на роботу. Ну, знаєш, багато ж хто вакцинувався саме після того, як ввели серйозні обмеження. В кафе, знову ж таки,
може,
не зайти.
Може, він живе в центрі?
Ну, так.
Я думаю, що ми на вході до Верховної Ради побачимо, хтось із журналістів обов'язково зафіксує, то як же він заходив по ПЛР-тесту чи по ковід-сертифікату.
У нас є телефонний дзвінок від слухачів. Давайте почуємо запитання. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви?
Доброго ранку, Олена Киянка. Я хотіла поцікавитися, як відомо, що передвиборча була кампанія, і слуги народу, вони пишалися своїм гаслом «Кінець епохи бідності». А ідеологом всієї цієї кампанії був Разумков. Мені цікаво, яке наступне гасло він себе обере, і бідність йому не загрожує, тому що відомо, що у нього є ломбарди в Києві, які він відкривав під час локдауну. Це була маніпуляція. Дякую за чесну відповідь.
Так, ну інформацію про ломбарди ми от будемо перевіряти. Це те, що я, наприклад, не знав про таке.
Я теж перше чую щодо ломбардів інформацію, але подібні заяви, зазвичай, вони досить тонкі, треба більше контексту, і перш ніж вихоплювати щось окреме від одного медіа, від, можливо, з одного телеефіру, варто все-таки дізнатися більше контексту, що це були за ломбарди.
От сайт «Укрінформ», заява Разумкова від 20 липня 2020 року, він стверджує, що ломбардами його сім'я уже не займається. Колись займалася, але цей вид бізнесу був у нас давно, він зовсім невеликий. Був станом на сьогодні, в моєї родини його немає, ні в мене, ні в дружини, і точно я не лобіював якихось своїх інтересів, відкриваючи ті чи інші напрямки роботи. Якщо у вас є інші дані, ви можете звернутися до правоохоронних органів, заявив Разумков.
Ну і ще давайте трошки уточнення скажемо з приводу того, чи вакцинувався Разумков чи ні. Є інформація про те, що він же двічі хворів на коронавірус, виявляється. І от Катерина Мацюпа мені це підказала. Перевіряю зараз це на сайті Glovcom.ua. Читаю, що 10 вересня стало відомо, що голова Верховної Ради Разумков вдруге захворів на коронавірус, а перед цим заявляв про високий рівень антитіл. Ось така історія.
Угу. Ну от. Чи стало нам зрозуміліше щось?
Не стало зрозуміліше, ну просто це для контексту, тому що щоб ніхто не звинуватив нас у маніпуляціях.
Так, це про заяв, про хитрість і таку вишуканість заяв Дмитра Разумкова.
Так, отже, сьогодні ми говорили про те, чим маніпулював політик, зараз він народний депутат України, і, мабуть, що буде створювати він політичну силу на основі, мабуть, що цієї міжфракційного об'єднання, яке вже працює депутатами.
Та, до речі, міжфракційне об'єднання ні до чого депутатів не зобов'язує.
Ні.
Тобто є десятки міжфракційних об'єднань, і якщо це міжфракційне об'єднання виокремиться у депутатську групу, тоді вже буде гаряче.
Мені просто подобається, що ще ніхто офіційно нічого не заявляв, а соціологічні опитування вже вносять цю умовну партію і запитують у людей, а ви б за неї голосували чи ні?
Ну так, залежить.
І цікаво, що люди голосували б, вірити у ці соціологічні дослідження.
Ну так, залежить від того, як ти ставиш запитання, чи ти пропонуєш цей варіант з-поміж інших, від багатьох перемінних. От сьогодні ми говорили про Дмитра Разумкова, про його політичні амбіції, політичні заяви, і Світлана Сліпченко в нашій студії була. Дякую за цю розмову. Мені сподобалась теза про те, що точку зору політика визначає місце його, точка його сидіння.
Uh-huh.
І чесно кажучи, зараз ми говоримо про Дмитра Разумкова, а мені спадає на думку Арсен Аваков.
Так.
Тобто людина, яка би настільки вміла на 180% за короткий час поміняти свої погляди, не погляди, а заяви, наприклад, так? Ну, це треба вміти, це прямо оплеск.
Ну, можливо, і варто їм об'єднатися в раю, все ж таки.
Все-таки не в раю, знаю. Думаєш? Я все-таки наполягаю на абревіатурі, яка би, подивимося, яку вони оберуть між Адом і Раєм.
Це наша постійна рубрика «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».